Гуманітарную дапамогу для сірыйцаў папрасіў Бенедыкт XVI, выступаючы пасля малітвы Анёл Панскі ў Кастэль Гандольфа. Папа яшчэ раз заклікаў да мірнага вырашэння канфлікту на аснове дыялогу і прымірэння, падкрэсліўшы, што з трывогай сочыць за трагічнымі падзеямі і эскалацыяй насілля ў краіне, сумным вынікам якіх з'яўляюцца забітыя і параненыя сярод грамадзянскага насельніцтва і велізарная колькасць бежанцаў у суседнія краіны. Прашу аб забеспячэнні іх неабходнай гуманітарнай дапамогай і салідарнасцю, заклікаў святы айцец. Пантыфік запэўніў сірыйцаў у сваёй блізкасці і папрасіў Бога мудрасці сэрца, асабліва для тых, на кім ляжыць адказнасць выкарыстаць усе магчымасці для прымірэння, перш за ўсё міжнароднай супольнасці. Бенедыкт XVI узгадаў таксама іракскі народ, які пацярпеў у апошнія дні ад вялікай колькасці тэрактаў, што прынеслі шматлікія смяротныя ахвяры. «Хай гэта вялікая краіна знойдзе шлях стабільнасці, паяднання і міру», сказаў святы айцец.